Så Apostlenes Gerninger kapitel 15, og det helt store overskrift, det som det hele gælder om, det er frelsen ved tro alene. Mennesker bliver uenige, og kristne mennesker bliver også uenige, selv disciple bliver uenige. Hvis flere mennesker er sammen længe nok, så vil de finde noget at være uenige om. Er I enige i det? vi behøver ikke være enige om alt for at have fællesskab. Men er det en uenighed, der går ud over fællesskabet, eller går ud over søjlerne i kristendommen, så skal vi prøve at få det løst. Paulus og Barnabas er lige kommet til Antiokia efter deres missionstur. Det er selvfølgelig deres første missionstur, men det ved de jo ikke, så for alt hvad de ved, er det efter deres missionstur. Og de har fortalt om alt, hvad Gud har gjort blandt hedningerne. De har jo været omkring Kypern og i kystområdet udenom, og været helt ude på Børlandet, hvor romersk lov næsten ikke gælder. Paulus er blevet stenet, men er levende og ved godt mod. Og de har spredt evangeliet, og der er en masse, der er kommet til tro. Der er en masse jøder, der er kommet til tro. De taler selvfølgelig i synagogerne rundt omkring. Og der er en masse, gudfrygtige, altså dem, som tilbærer Israels Gud, men som ikke er proselytter, ikke er blevet omskåret. En masse af dem er kommet til tro. Og det har skabt lidt uenighed nogle steder, og det talte vi om sidst mellem jøder og ikke-jøder. Så vi kaster os ud i kapitel 15, vers 1. Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Så de siger, I kan altså ikke forblive hedningekristne. Det var fint nok, at I var det, som Bibelen her kalder gudfrygtige, men I kan ikke være kristne uden også at være jøder, uden også at lære omskære, og med det indbærer, med det indbefatter det selvfølgelig den gamle pagt og de regler i Moseloven. Vers 2. Da det førte til strid og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. De blev så udstyret til rejsen af menigheden og tog gennem Fønikien og Samaria. Her fortalte de om hedningernes omvendelse og vakte stor glæde hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste og fortalt om alt, hvad Gud havde gjort mod dem. Så der er denne her konflikt, denne her diskussion. De er løsningsorienterede, og heldigvis er der en autoritet, de kan henvende sig til, nemlig apostlene i Jerusalem. Men de spilder ikke tiden, de besøger også menigheden i Fønikien og Samaria og opmuntrer dem ved at fortælle om hedningernes omvendelse. Og da de kommer til apostlene i Jerusalem, aflægger de samme rapport, og dermed kommer vi til vers 5. Men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde, man bør omskære dem og pålægge dem og holde Moseloven. Apostlene og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Efter meget en diskussion rejste Peter sig og sagde, brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et å på disciplenes nakke, som verden vores fædre, eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Peter, han taler altså for apostlene. Det er hans sædvanlige rolle at være talsmanden. Men det er også ham, som Gud brugte til at føre hedningerne til frelse til at starte med i kapitel 10. Da Peter var gået op på taget for at bede, så så han en dug, der blev sænket ned fra himlen med alle rene og urene dyr. Han hørte ordene, rejs dig Peter, slagt og spis. Og Peter han svarede, ikke tale om herre, jeg har aldrig spist eller rørt noget vandhelligt eller urent. Og så hørte han stemme igen for anden gang, hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde for vandhelligt. Og det skete så tre gange, hvor Peter får at vide, at han skal slagte og spise, og han siger ellers tak. Og så hører han stemme her, hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke erklære for urent eller vandhelligt. Og så bliver hele den her dug taget op til himlen, og Peter han tænker over, hvad synet skulle betyde. Han ved godt, at det her det var et syn, og han tænker, hvad kan det måtte betyde? Og så siger ånden til ham, nu kommer der tre mænd og spørger efter dig, dem skal du gå med uden betænkelighed. Og ganske rigtigt er der tre mænd, der spørger efter ham ved porten. Og hvis Peter havde forestillet sig, at dagen ikke kunne blive mere mærkelig, så bliver han klogere. For det første, som mændene, den første sætning, de siger, det er, officeren Cornelius, som er en retfærdig og gudfrygtig mand og velanskrevet hos hele det jødiske folk, har en hellig engel fået bud om at lade dig hente til sit hus og høre, hvad du har at sige. Og Peter har fået at vide, at han ikke skal have nogen indvendinger, og han skal bare følge med dem. Så han tager med dem til Caesarea Maritima. Det er det romerske hovedkvarter i Judæa, der hvor Pontius Pilatus er guvernør. Og her der skal han så finde den her centurion Cornelius fra den italienske kohorte. Og hvis vi vil vide mere i detaljer om ham og Cornelius, så hører undervisningen fra kapitel 10. Men han er altså romersk officer. Han er af en fin slægt, formentlig på grund af hans navn og den levestandard, han har, som vi ser i kapitel 10. Han er selvfølgelig romersk soldat, altså besættelsesmagten, og så har han huset lige i det mest romerske hovedkvarter i det mest romerske distrikt. Så han må være helt indbegrebet af, hvad Peter og apostlene frygter og foragter. Han er uren, han er besættelsesmagt, han er officer, han er ikke bare som de andre soldater fra et romersk distrikt, men han er fra selve Rom, fra den italienske kohorte. Så bliver det ikke værre. Og der er bare en undtagelse. Han ærer og tilbeder Israels Gud. Og det er ligesom det, der gør det. Og Cornelius, han har altså set en engel, der sagde, at han skulle sende bud efter Peter. Så hele planen er Guds, og det er det, der er vigtigt. Det er ikke nogen, der har taget en beslutning om, hvem der skal inkluderes, hvorhenne. Hele planen er Guds, og han har givet instrukser til begge de her personer, og de adlyder de instrukser, de spiller deres rolle i Guds plan. Og Peter fortæller evangeliet om Jesus, og mens han gør det, bliver Cornelius og hans husstand fyldt med Helligånden. Og Peter og de troende, altså Jesus troende jøder, han har med sig, de undrer sig over, at Helligånden bliver udgydt over hedninger. Men det gør Helligånden tydeligvis, ligesom på pinsedagen med dem selv, og de bliver så enige om, at de må hellere døbe dem med vand i Jesu navn. Og i kapitel 11, der mødes Peter så med de andre apostle, og de har hørt lidt om det, de har ikke hørt det hele, så de siger, du har besøgt ikke-jøder og spist sammen med dem. Og Peter så siger, så bare vent til at høre, hvad jeg ellers har gjort. Men Peter han forklarer så i rækkefølge, hvordan det var Herren, der forberedte ham og kaldte ham, og hvordan Helligånden kom over ham, og alle de her ting, han skulle igennem, det her syn og alt det der, for at sluge sådan en kamel. Så kommer de så til en konklusion i 11, 17 og 18, der siger apostlene, når nu Gud har givet dem den samme gave, som vi fik, da vi var kommet til tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hindre Gud i noget? Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelse til livet. Så det siger apostlen altså. Så har Gud da også givet hedningerne omvendelse til livet. Så for apostlenes vedkommende var spørgsmålet om de hedningkristne allerede afgjort i kapitel 11. Det er ikke dem, der diskuterer nu indbyrdes. De diskuterer med de ældste og hvem der ellers er der. Men det her, det har de fået afgjort, og Peter minder dem om, husk det her, der skete, og så tager det videre derfra. Men selvfølgelig er der flere af de troende jøder, der har svært ved at acceptere det. De har jo haft den her livsstil, og så vidt de kunne lede op til alle de her krav og regler den her hårde lov, de har båret, og nu er de ligesom nået til målet, og nu har de taget imod Jesus. Og det er måske hårdt for dem at se andre bare springe udenom køen, udenom alt det hårde arbejde, og tage imod nåden, som det jo er. Så, ja, det har de svært ved at acceptere. Så vers 12. Hele forsamlingen tav stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud havde gjort blandt hedningerne igennem dem. Da de tav, tog Jakob ordet og sagde, brødre, hør på mig. Simeon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn. Det stemmer overens med profeternes ord, sådan som det står skrevet. Derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldende hytte. Jeg genopbygger det, der er revet ned, og genrejser den, så at de øvrige mennesker kan søge Herren. Alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette kendt fra evighed af. Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud. Men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder, og fra utugt, og fra kød og kvalte dyr, og fra blod. For Moses har for gammel tid sine forkyndere i alle byer, og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. Så Peter han sagde altså, at Gud gør ikke forskel på dem og os. Så hvorfor vil I, altså ikke Gud, men hvorfor vil I lægge et åg eller en byrd på dem, så vi ikke engang selv kunne løfte? Og det er selvfølgelig loven, Moseloven, han taler om. Og Paulus og Barnabas fortæller så om deres missionstur og alle de tegn under, Gud har gjort blandt hedningerne, hvordan Helligånden har været der, og hvordan det ligesom bekræfter og blåstempler, at de er velkomne. Og så tager Jakob til ord til sidst. Jakob, det er selvfølgelig ikke apostlen. Jakob, han døde i kapitel 12. Men det her, det er Jakob, Jesu bror, eller halvbror, som vi ved, blev leder af kirken. Og han, jeg ved ikke, om han er helt overtaget lederskabet nu, eller om han er ved det, men det er ham, der taler til sidst, kan vi se. Og så er der ikke flere indvendinger eller kommentarer efter det. Så han siger, I har hørt Simeon eller Simon Peter, hvordan Gud tog de her hedninger til sig, og det stemmer med ordet. Så slutningen bliver, at Jakob han tager kontakt, eller han tager den højeste autoritet, altså Guds ord, og citerer Amos 9, 11 og 12. Og Jakob mener ikke, ud fra det, at man skal besvære de hedningkristne med noget ekstra eller nogle ekstra regler. De har det hårdt nok. De har deres at se til der, hvor de har vendt sig fra religion og kultur. Og man skal bare glæde sig over, at de er kommet til Gud. Men han foreslår de her fire regler fra 3. Mosebog 17 og 18. Og det ene, det er utugt. Utugt her handler ikke om sex uden for ægteskab. Der burde det være enighed mellem de kristne og jøderne. Men det handler familie om ægteskab mellem tætte familierelationer. For det var hedningerne som regel fuldstændig ligeglade med. Hvem man blev gift med, og hvordan man ellers var i familie til at starte med, det gik de ikke så meget op i. Men det gjorde jøderne selvfølgelig ud fra 3. Mosebog 17-18. Så den ting ville han gerne lige have på plads. Og så handler de tre andre regler om kost, eller kostregler. Og de regler her vil faktisk gøre det muligt for hedningkristne og jødekristne at spise og have fællesskab sammen. Husk på, der var så mange regler for jøderne, og de måtte jo ikke være i nærheden af nogen, der ikke fulgte de her kosherregler. Men groft sagt, hvis man følger de her tre Jakobs, om man vil have tre kostregler her, ja, så burde man kunne mødes på midten, så burde man kunne mødes på halvvejen og have fællesskab uden at støde jøderne helt vildt. Så konklusionen her fra Jakobs synspunkt er, nej, du behøver ikke blive jøde for at være kristen, men du behøver heller ikke at gå og støde jøderne, fordi du kan blive kristen uden at være jøde. Så prøv at vise hensyn, prøv at mødes på midten her. Vers 22. Så besluttede apostlene og de ældste sammen med hele menigheden at udvælge nogle af dens mænd og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. Det blev Judas, der kaldtes Barsabas, og Silas, som var ledende mænd blandt brødrene. De fik denne skrivelse med: apostlene og de ældste, jeres brødre, hilser vore brødre af hedensk herkomst i Antiokia og Syrien og Kilikien. Vi har hørt, at der er kommet nogen for os, som har forvirret jer og foruroliget jer med deres ord, men vi har ikke givet dem noget påbud. Derfor har vi i enighed besluttet at udvælge nogle mænd og sende dem til jer, sammen med vores kære Barnabas og Paulus. Det er mænd, som har våget deres liv for vores Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas, for at de mundtligt kan fortælle jer det samme. For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer, end dette nødvendige. I skal holde jer fra kød, der offeres til afguder, og fra blod, og fra kød af kvalte dyr, og fra utugt. Ved at holde jer fri af det, handler I ret. Lev vel. Så blev de sendt afsted, og de kom til Antiokia, hvor de samlede hele menigheden og overrakte brevet. Det, de havde læst det, blev der glæde over denne formaning. Judas og Silas, der selv var profeter, talte mange formanende ord til brødrene og styrkede dem. Og da de havde været der en tid, lod brødrene dem drage med fred tilbage til dem, der havde udsendt dem. Dog besluttede Silas at blive der. Men Paulus og Barnabas blev i Antiokia, hvor de sammen med mange andre underviste og forkyndte Herrens ord. Så, konflikten er løst. Og der er ikke nogen, der, som vi læser, for svaret eller brevet eller kostreglerne galt i halsen. Men de har altså det her fællesskab og tjener i menigheden i Antiokia, her hvor det hele det sker. Altså den menighed, som i virkeligheden udsender missionærer først, og som har en hel masse konvertitter. Rigtig mange af dem, der starter den menighed, er jo kommet fra Jerusalem på grund af forfølgelse. Det var det, vi talte om, at Paulus han kunne med rette gå hen til en kæmpe forsamling i Antiokia og sige, sikke mange, der er kommet på grund af mig. Fordi han selv havde startet den forfølgelse, der førte den derop. Men ja, vers 36. Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas, lad os vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det. Barnabas ville også tage Johannes, som kaldtes Markus, med. Men Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, der havde forladt dem i Pamfylien og ikke deltaget i arbejdet sammen med dem. Det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med og sejlede til Kypern, men Paulus valgte Silas, og efter brødrene havde overgivet ham til Herrens nåde, tog han afsted. Han rejste gennem Syrien og Kilikien og styrkede menighederne. Så Johannes, Markus, ham der har skrevet Markus evangeliet, jeg tror det var i sidste kapitel, at han valgte at smutte, da det blev for hårdt. Og de ord, der bliver brugt her, er hårde. Det er ikke bare, han har forladt den. Det ord, der er brugt, det er simpelthen deserteret. Altså, Paulus er virkelig, han betragter det som en soldat, der er deserteret fra sin post. Altså, det, jeg ved ikke, om det er utilgiveligt, men han kan i hvert fald ikke bruge ham mere, mener han. Det kommer han til senere, og det ser vi senere i Apostlenes Gerninger, at der bliver noget forsoning, men det er først om lang tid. Først og fremmest, så er det nok til, at Barnabas og Paulus, de bliver temmelig uenige, og de tager så hver for sig. Som sagt, vi behøver ikke være enige om alt for at have fællesskab. Men er det en uenighed, der går ud over fællesskabet eller vedrører evangeliet, så skal vi få det løst. Uenigheden om omskærelse handler om selve frelsesspørgsmålet, om Jesus stedfortrædende død er nok, og det skal løses. Det er simpelthen kernen af, hvad det er at være kristen, det er, hvordan vi bliver frelst, og det er vi ved nåden alene, ved troen alene, ved Jesus alene, og ikke ved nogen omskærelse. Bibelen er tydelig på det punkt. Når det kommer til kostregler, så er vi jo, Bibelen er jo ret klar, at vi er frie til at spise, hvad vi vil, og Jesus har erklæret alt mad for en, men der er ingen grund til at støde nogen. Der er ikke nogen grund til at støde andre kristne. Der er ikke nogen grund til at støde jøderne. Så netop ved kostregler, ja, der kan vi opgive vores ret for hinandens skyld. Det gælder også, hvis man er sammen med nogen, der er de rigtige årsager, ikke vil drikke alkohol, men så behøver man ikke at sidde og drikke rødvin. Man kan lige opgive sin ret den dag, og så til velsignelse for fællesskabet. Og her til sidst ser vi et eksempel, hvor Paulus og Barnabas i hvert fald midlertidigt går hver til sit og tjener hver for sig. Konflikten er jo ikke løst rigtigt, men den er sat på pause. Og de tjener jo Guds plan, der hvor de er Guds nåde og er enige om at tjene. Men det bliver altså hver for sig nu, fordi Barnabas han vil have Markus med. Man kan forstå, jeg kan i hvert fald godt forstå de jødekristnes misundelse. De har slidt og slæbt hele livet og ligget under det her åg, som man ikke kan bære, og så kommer der en flok hedningerne, som går udenom og vil tro alene sig imod den jødiske messias, og så skulle de være lige så gode. Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med, men hvis man havde en lang uddannelse som ingeniør, og så var der nogen, der ansatte mig, som overhovedet ikke er det, og sagde, men nu er I også ingeniør, selvom I har brugt 5 år plus på at blive uddannet, jamen så har I samme titel og rang og løn, og det kan endda være, hvis jeg er René til at bestemme næste uge. Jamen så kunne det må godt være, at nogen følte, vent lige lidt, jeg har gået hele den her vej, hvordan kan han gå udenom? Og så kan man blive misundelig. Jeg ved ikke, om der er et bedre eksempel. Men jeg kan i hvert fald forstå det. Men det føres til, at vi bliver retfærdiggjort, ikke ved os selv, men af Jesu nåde. Det er Jesu blod, der renser os, og det vi må fokusere på. Og derfor så er alle gode nok i Jesus, når de har taget imod ham. Der er en lignelse, jeg vil læse hele lignelsen, den er ret lang. Matthæus 20, de første 16 vers. Og Jesus siger, for himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på 1 denar, sendte han den hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud, og så nogle andre stod ledige på torvet, og han sagde til dem, gør I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. time og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan, når det begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet 1 time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til dem, en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om 1 denar, Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig, eller har ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit. Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god. Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Så hvis Gud vil give nogen noget gratis, og vi ikke er blevet snydt af Gud, og det er vi ikke, jamen så har vi ingen grund til at give ondt deres. Det hele handler om Guds nåde, og han kan give af sin nåde. Vi er ikke enige om alt. Gud forbeholder sig retten til at bruge mennesker, der ikke er enige med dig. Og Gud bruger endda mennesker, der er uenige med mig. Og jeg kan ikke benægte, at Gud bruger dem. Jeg må bare give dem frihed til at tage fejl, men stadig have fællesskab eller stadig respektere deres tjeneste. Vi skal kunne være uenige og stadig være en enhed. Hvis vi er sammen længe nok i vores menighed og diskuterer et eller andet end Bibelen og er uenige om det, så skal vi kunne bære det. Og det kan være politik eller sport eller et eller andet. Men vi skal kunne bære den uenighed, fordi vi er et i Jesus. Vi er frelst ved tro alene, ved Jesu blod, som renser hver af os for alt synd. Og jeg vil næsten ønske, at vi kunne gå til nadveren nu og tale om, hvordan at vi er et i Jesus, og vi modtager af det samme legeme, men det bliver forhåbentlig næste søndag, vi gør det. Tak, Jesus, for dit ord til os om frelse ved dig alene, ved troen alene, ved din nåde alene her. Tak, at du har arbejdet i kirken for at nå dertil, hvor vi kan læse din sandhed her tydeligt. Og tak, at du arbejder i os stadigvæk her. Tak, at vi kan være et i dig, også med dem, vi er uenige med her. Og vi beder dig, at du befri os fra misundelse, hvis nogen får mere end os, eller vi føler, at vi får mindre, eller hvad det kan være her. Nogle ting kan være svære at forstå. Vi beder dig, at du vil give os visdom og tilgivelse der, hvor vi har brug for det her. Amen.